στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Από το Τρόικο το κάστρο η Ανδρομάχη, στον Έκτορα που πήγαινε στη μάχη, του λέγε με φωνή φαρμακωμένη: στρατιώτη μου, τη μάχη θα κερδίσει, όποιος πολύ το λαχταράει να ζήσει. Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει. Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνει.
Βέβαια υπάρχουν και πόλεμοι που δεν κερδίζονται, που να το ξέρει τώρα αυτό. Τότε η Ανδρομάχη έχει όμως τη γιορτή της η Ανδρομάχη σήμερα, χρόνια της πολλά.
Μου φώναξε ψηλά από το μπαλκόνι, στρατιώτη αν θες τη μάχη να κερδίσεις, μια κοπελίτσα κοίτα να αγαπήσεις. Όποιος το γύρισμο το όρκο δεν κάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον χάνει. Όποιος το γύρισμο το όρκο δεν κάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο τον χάνει.
Πριν από ένα λεπτό ήρθε αυτό το τηλεγράφημα. Ο ΙΕ προειδοποιεί ότι τελειώνουν τα τρόφιμα και το νερό στη Γάζα. Εξαντλούνται επικίνδυνα οι κρίσιμες προμήθειες. Είναι μια τρομερή κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας που βλέπουμε να εξελίσσεται, με τα τρόφιμα και το νερό να είναι περιορισμένα και γρήγορα να εξαντλούνται, δήλωσε ο Μπράιαν Λάντερ, ο αναπληρωτής επικεφαλής έκτακτης ανάγκης στο WFP. Τουλάχιστον 1.300 νεκροί στο Ισραήλ, πάνω από 1.350 στη Γάζα. Ποιος πόλεμος εδώ να κερδιθεί και πώς, προς τα πού? Ας μείνουμε όμως τα χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που έχει σήμερα τη γιορτή της. Γιατί σήμερα είναι 5η 12 Οκτωβρίου του 2023, 6:54, δηλαδή 6 λεπτά πριν τις 7, ο ήλιος θα σταματήσει να κοιτάει. Εκεί βέβαια, επειδή είναι πιο ανατολή, είναι μέση ανατολή, μάλλον θα αργήσει λίγο παραπάνω να πάει να ξαπλώσει, να κλείσει λίγο τα μάτια του, να μην βλέπει αυτά που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Με χαρά βλέπω το Χάρη Κουτουλογέννη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Με χαρά επίσης βλέπω τη Γεωργία Φούρλαρη. Μάλλον πρέπει να σηκωθώ λίγο να τη δω, γιατί έχω μια οθόνη μπροστά και μου την κρύβει. Αλλά είναι εκεί, είμαι σίγουρος, στο τηλεφωνικό κέντρο. Και κανονικά είναι τελευταία ημέρα σήμερα της εθελοντικής παρουσιαστής στο τηλεφωνικό κέντρο. Αλλά μου λέει, αντί να τη λέω εγώ, σε παρακαλώ Γεωργία μου, τώρα που καλομάθαμε, έλα καμιά μέρα ακόμη, μου λέει πριν, μήπως να έρθω και την Τρίτη για τις Δευτέρες. Η δουλειά της τελειώνει μετά το πέρας της εκπομπής, ενώ αυτής άλλες κάνει τη δουλειά της, δεν είναι ότι έρχεται γι' αυτό, κάνει τη δουλειά της και μετά ξανακάνει δουλειά επειδή της αρέσει. Και μου λέει να έρθω και την Τρίτη λίγο. Λέω μια χαρά, άμα την Τρίτη είναι και η Μαριάτζελα εδώ, θα βάλω ή τη Γεωργία ή τη Μαριάτζελα στο στούντιο. Η μία θα κάνει την εκπομπή, η άλλη θα κάνει τα τηλεφωνήματα και εγώ θα φέρνω εδώ γλυκάκια και διάφορα σορμπέ ποτά, να φανώ και σε κάτι χρήσιμος. Επέστρεψε με το ωραιότερο χρώμα που είχε ποτέ από τις διακοπές της η Μαρία Σφυροέρα, που έχει τη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο σας είπα, 5η 12 Οκτωβρίου του 2023, είναι η μέρα της ισπανικής γλώσσας. Δεν μου γράψες βρε Μαρία, εσύ που τα ξέρεις καλά τα ισπανικά, 2-3 να πω ένα καλησπέρα, ένα κάτι στα ισπανικά. Είχες μάθημα γαλλικό, τι να κάνουμε, στις 800 γλώσσες. Σήμερα είναι η μέρα της ισπανικής. Βοήθησε τον παρουσιαστή να δείξει τάχα μου καλλιεργημένος ότι έχει τέλος πάντων και δύο. Buenas tardes, τι είπα τώρα. Καλησπέρα σας. Ναι, αλλά εγώ λέω καλό απόγευμα στην εκπομπή. Για βρες μου το καλό απόγευμα, να μην αλλάξουμε λόγω ισπανικών τη συνήθεια. Καλά, τι μου κάνει να δείτε όμως τι καλή συνάδελφος. Αρχίζει και μου λέει ένα κατεβατό που πρώτον δεν θα το πω και δεν θέλω να μα το πω. Θα γελάσει κάθε ισπανικό κατσίκι μαζί μου. Θα πει, άσε μας ρε φίλε, ας το καλύτερα πες Λουθ Ντε Λούνα ας πούμε. Το φως του φεγγαριού που το ξέρεις έτσι κι αλλιώς. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης και όπως σας είπα γιορτάζουν Ανδρόμαχος και Ανδρομάχη. Να σας πούμε και τις μεθόδους επικοινωνίας, γιατί μετά αρχίζουμε τις κουβέντες μεταξύ μας και ξεχνιόμαστε. Πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό μας κέντρο, γι' αυτό είναι η Γεωργία Φουρλαρή εκεί, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και αν είστε στο Facebook ή θέλετε να μπείτε ή οτιδήποτε, μπορείτε και από εκεί να στείλετε μήνυμα. πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Πέμπτη 12 Οκτωβρίου σήμερα. Και τότε Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, ένα ηλιόλουστο πρωινό, όταν οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα. Γιατί καλούσαν τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να πανηγυρίσουν. Έφευγαν οι Ναζί από την Αθήνα. Είναι η απελευθέρωση της Αθήνας. Εμείς έχουμε μια διεθνή πρωτοτυπία. Γιορτάζουμε και καλά κάνουμε την ημέρα που είπαμε όχι στο φασισμό και τον άξονα και δεν γιορτάζουμε τη μέρα της απελευθέρωσης. Είχαν αρχίσει μήνες πριν να φεύγουν οι Γερμανοί, αλλά 12 Οκτωβρίου ήταν η μέρα που έφυγαν και από την Αθήνα, πήγαν το πρωί τσάτρα πάτρα, κατέβασαν εκεί αυτή την αθλειότητά τους με τη σβάστικα και τα μάζεψαν και φύγανε. Εκείνη τη μέρα λοιπόν γιόρταζε η Αθήνα. Μετά ήρθε και ο Γιώργος Παπανδρέου, έκανε εκείνη την περίφημη ομιλία. Βέβαια το πλήθος από κάτω, συνθήματα υπέρ του ΕΑΜ και όλα τα σχετικά. Φώναζε και συνθήματα για λαοκρατική δημοκρατία. Λέγεται, δεν ήμουνα μπροστά, δεν είμαι τόσο μεγάλος, ότι κάποια στιγμή είπε αυτή την ιστορική φράση ο Γιώργος Παπανδρέου, «Πιστεύομεν και στην λαοκρατίαν». 53 μέρες κράτησαν οι χαρές και τα πανηγύρια για την απελευθέρωση. Αρχές Δεκεμβρίου θα αντιχήσουν τα όπλα ξανά στους δρόμους της πρωτεύουσας, αλλά δεν θα είναι γερμανικά. Θα είναι στραμμένα κατά αδελφών τα Δεκεμβριανά και θα έχουμε και αγγλικά όπλα. Βρετανικά. Εδώ λοιπόν καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το απολύτως σχετικό μια τέτοια μέρα. Κάποια στιγμή επιχειρήθηκε να γίνει γιορτινή αυτή η μέρα γιατί έχει ένα γιορτινό ιστορικό αποτύπωμα. Δεν περπάτησε μετά όλο αυτό. Δεν το κατάλαβα εγώ ποτέ γιατί, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω γιατί ο φίλος ή η φίλη θέλει να τα επαναλάβω της επικοινωνίας, θα το κάνω σε πολύ λίγο. Θέλω να πω ότι αφού έστειλε μήνυμα πάει να πει ότι το, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να θέλει και τα υπόλοιπα. Το 1935 πάντως εκεί στη Μόντενα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, της Ιταλίας, 12 Οκτωβρίου 1935 γεννιέται ένα παιδάκι και ο μευτήρας λέει με το που τον γεννάει, έβγαλε, ξέρετε, το κλάμα που κάνουν τα παιδιά, το ακούει ο μευτήρας και λέει πω, τι ψηλή φωνή, αυτός θα γίνει τενόρος. έγινε ο σπουδαίος Λουτσιάνο Παβαρότη. Ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης που κατηγορήθηκε πάρα πολύ και από ομότεχνους, όχι τα μεγάλα ονόματα, αλλά και από τους κριτικούς και τα λοιπά, γιατί τραγούδησε πολλά πράγματα. Από ροκ μέχρι λαϊκά ναπολιτάνικα, που έχουν βέβαια το χρώμα έτσι, της οπερατικής προσέγγισης, αλλά όχι, έπρεπε λέει αυστηρά να τραγουδάει, του χάλασε τη φωνή, του έκανε, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Αλλά πάντα τον λάτρευα τον Παβαρότη σε όλες του τις εκδοχές. Μεγάλη αδυναμία στις μακαρονάδες και αυτά. Πάντα πάλευε εκεί με τα κιλά του και όλα τα σχετικά. Έβγαινε με το μαντιλάκι του στις δημόσιες εμφανίσεις. Μια πραγματικά ξεχωριστή προσωπικότητα. Άντε, επαναλαμβάνω αφού μου το ζητήσατε, 210-60-09-604, 210-60-09-605, οι τηλεφωνικές γραμμές. Πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-160 για να στείλετε γραπτό μήνυμα, και πρώτο πρόγραμμα.ερτ, η διεύθυνσή μας στο Facebook. Ζωναράδικος. Στην Κεσαριανή γεννήθηκε τέτοια μέρα το 1928 η Δόμνα Σαμίου, ψάλτης ο πατέρας της, και εκεί ζούσε κοντά η φτωχική της οικογένεια. Στις συνθήκες προσφυγιάς είχε τα πρώτα της μουσικά ακούσματα και για την παραδοσιακή μουσική. Είχε πει η ίδια: «Κάθε Κυριακή με έπαιρνε ο πατέρας μου στην εκκλησία, φορούσα το μοναδικό φόρεμα που είχα και νιώθα μεγάλη ευχαρίστηση. Δεν μπορούσε όμως να συμμετάσχει στη χοροδία γιατί ήταν κορίτσι». Αργότερα όμως και σε χοροδίες τραγούδησε και μάζεψε από όλη την Ελλάδα αυτά τα υπέροχα παραδοσιακά ακούσματα και πολλά τα ερμήνευσε και τα τραγούδησε ίδια, μια μορφή του ελληνικού πολιτισμού η Δόμνα Σαμίου.
Όπου σ' αγάπησα πολύ κι απόμεινα μονάχος. Μαύρη θάλασσα κλειστή και ψυχή μου χαρισμένη σ' όποιον πιο πολύ σε θέλει.
Νομίζω από συναυλία στο Μέγαρο είναι αυτή η ηχογράφηση.
Πολύ βαρανά Οδυσσός, Κωνσταντζά και Βραήλα, και σε χρόνο μυστικό σαν ηφαίστειο του αίμου λεγεώνες του πολέμου.
Σπουδαία Δόμνα Σαμίου γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα.
Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Πού και πού να μας καταδέχεται και ο Τάσος Επιτρόπου εκεί στο αθλητικό μας ραντεβού, γιατί σπανίζουνε πια οι εμφανίσεις του. Θα μου πεις, έτσι είναι οι στάρ, δεν είναι, παίζουν σε όλα τα παιχνίδια. Γεια σου Τάσο, τι γίνεται?
Γεια σου φίλε μου, γεια σου. Γεια και στους ακροατές και στις ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Για φτιάξε μου λίγο ή το κινητό σου ή το μικρόφωνο των ακουστικών ή κάτι τάσο.
Τα φτιάξε. Δεν έχω τέτοια. Δεν έχω
δεν
τέτοια. Μου έχει στείλει κόψα αυτά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση. Και το γνωρίζεις,
για τον Μιχαλίτσο, ε.
Βέβαια, ναι. Ο Γιάννης Μιχαλίτσος, ένας ποδοσφαιράνθρωπος, ένας σπουδαίος, έτσι να το χαρακτηρίσω, και ως άνθρωπος, έφυγε από τη ζωή. Εντάξει, βασανίστηκε τα τελευταία χρόνια, είχε μια ταλαιπωρία.
Νωρίς πάντως και τα προβλήματα τον βρήκαν και νωρίς. 66 πόσο ήτανε?
66 ετών. Μάλιστα. 66 ετών, ήταν, αν θυμάμαι καλά, το 57.
Και μορφή πολύ... του Άρη. Και όχι μόνο πολύ καλός ποδοσφαιριστής, εξαιρετικός, αλλά και προπονητής. Και όποτε το χρειαζόταν ο Άρης, ο Μιχαλίτσος στρατιώτης. Έτρεχε εδώ να ξαναναβοηθήσουμε.
Στρατιώτης, πιστός στρατιώτης του Θεού του Πολέμου, του Άρη. Εντάξει, και στον Όφη σημαντική καριέρα.
Σωστά.
Να θυμίσω ότι κατέκτησε και το κύπελλο Ελλάδος με το φανέλα του Όφη. Έκλεισε την καριέρα του στη Δόξα Δράμας. Εντάξει, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος και νομίζω και μια, εντάξει, από τις μορφές του Άρη, και αν μη τι άλλο ο Άρης θρυνεί και μετά το Γιάννη Ανίδη και το Γιάννη Μιχαλίτσο. Είναι δύσκολες οι ώρες, αν ξεχνάμε ότι φύνει πίσω του τη Μαρία, τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του ο Γιάννης Μιχαλίτσος. Αυτά όσον αφορά την έκτακτη επικαιρότητα που λένε.
Τη στενάχωρη, την πολύ στενάχωρη.
Βέβαια.
Είναι μερικές μορφές, ξέρεις, που και να μην έχεις επαφή. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω όπως εσείς που είναι και το αντικείμενό σας τα σπόρο, αθλητισμός. Αλλά μόνο που τους βλέπεις ή έχεις δει να παίζουν μπάλα και αυτά, σου αφήνουν ένα θετικό αποτύπωμα. Δεν ξέρω αν είναι δικαιολογημένο, αλλά ο Μιχαλίτσος, δεν ξέρω, αυτό μου άφηνε εμένα τουλάχιστον.
Όποιος μιλήσει μαζί του, έχει βγει και στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής. Παλαιότερα τον έχουμε βγάλει, έχουμε μιλήσει μαζί και στον αέρα εννοώ. Ένας πραγματικά έτσι, πολύ ευγενικός άνθρωπος και γνώστησα με τι άλλο και του ποδοσφαιρά. Ένας ποδοσφαιράνθρωπος έφυγε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ένας καλός
από την καλή πλευρά του ποδοσφαίρου, αυτή που τη θέλουμε.
Βέβαια. Συμφωνώ μαζί σου. Κατά τα άλλα, έχουμε αγωνιστική δράση σήμερα. Να το γυρίσουμε και λιγάκι στην την αγωνιστική. Έχουμε Ευρωλίγκα, δεύτερη αγωνιστική. Σήμερα σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγκερ Μονάχου χωρίς τον Κώστας Λούκα, ο οποίος έχει υποστεί μια ελαφριά θλάση. Μάλλον δεν θα παίξει ούτε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με το Περιστέρι, καθώς έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα αυτή τη λεγόμενη διαβολοβδομάδα, τη λένε οι μπασκετικοί, καθώς έχει δύο αγωνιστικές η Ευρωλίγκα.
Όταν πέφτουν τα παιχνίδια μαζεμένα σε όλα τα σπορ, λέμε η διαβολοβδομάδα, γιατί είναι κάτι σαν και αυτά που κάνουν οι καταδρομείς, που μέσα σε μια εβδομάδα κάνουν εκπαίδευση ενός μήνα και όποιος αντέξει, κάπως έτσι πάει.
Ναι, είναι δύσκολο με τι άλλο, βέβαια. Άλλη ευθύνη η μία, άλλη ευθύνη.
Ναι, συμφωνώ.
Εδώ μιλάμε για αθλητισμό καθαρά. Αλλά είναι επιβαρημένο το πράγμα.
Φτάνουν και αυτοί στα ωριά τους όμως, μην νομίζεις. Και ως οργανισμοί και ψυχολογικά, γιατί είναι πια πολύ ψηλό το επίπεδο. Για να κρατηθείς, είσαι μονίμως σε μια επιξηρού ακμής, που λέτε κι εσείς οι μορφωμένοι. Δεν είναι απλό δηλαδή. Άντε τώρα είμαι πιο κουρασμένος, πάω πιο χαλαρά. Δεν υπάρχει αυτό στο ψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον.
Όχι, όχι. Στο επίπεδο της Ευρωλίγκας, όποιος χαλαρώνει, την πατάει άσχημα, χάνει το παιχνίδι και πολλές φορές και τραυματισμοί είναι και μέσα στο πρόγραμμα. Ήθελα να πω ότι σήμερα έχει και άλλο σημαντικό παιχνίδι. Παίζει η Ανατολή Εφές με τη Ρεάλ. Ένα πραγματικά καλό παιχνίδι και αυτό. Αλλά το παιχνίδι Αρμάνι Μιλάνο Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν θα διεξαχθεί.
Δεν είχαν κανονίσει κάποια να γίνουν με ανάποδες έδρες μέχρι να δούμε.
Έχει προσφερθεί η Παρτιζάν ως να φιλοξενεί για τους αγώνες της Ευρωλίγκας τη Μακάμπι. Δεν ξέρω που θα καταλήξει τελικά η Ευρωλίγκα, η διοίκησή της όσον αφορά και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά νομίζω ότι το θέμα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα από ένα.
Από το να δούμε σε ποια έδρα, μήπως να κόβαμε τις μπάλες μέχρι να πάρουμε κάποιες σοβαρές αποφάσεις.
Δεν ξέρω και αν έχει και νόημα να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή συνεχίζεται, αλλά.
Η εθνική μας σε τι κατάσταση είναι, Τάσο, παιδί μου, γιατί αύριο παίζουμε με τους Ιρλανδούς, να σε ενημερώσω.
Ναι, θα ήταν το επόμενο θέμα. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός 9 και 4, υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Το μεγάλο σπουδαίο μάτς της αγωνιστικής. Λοιπόν, Εθνική Ελλάδος αύριο στις 10 παρατέταρτο στο Αβίβα Στάντιο μέσα στο Δουβλίνο απέναντι στην Ιρλανδία. Είναι τα προγραμματικά του Euro 24. Αν θέλουμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να πάμε στο Euro στα τελικά, πρέπει να τουλάχιστον μέσω των προκριματικών, γιατί να θυμίσω εδώ και το Nations League που έχουμε ελπίδες εκεί να καταφέρουμε κάποια άλλη στιγμή.
Αλλά ας μην το μεταθέτουμε, ας κάνουμε τώρα αυτό που πρέπει.
Μπράβο.
Και τις εναλλακτικές να τις έχουμε. Ναι.
Και τη Δευτέρα πολύ σημαντικό παιχνίδι
με την Ολλανδία.
Στην Ολλανδία, στο Νοπά Παρίνα.
Και εκεί είναι το παίζουμε δύσκολο. Στα δικά μας τα ιερά χώματα.
Συνήθως ο προσφαδιακός τεχνικός δεν κάνει πολλές αλλαγές στην άμυνα, σπάνια κάνει αλλαγές στην άμυνα, την έχει δεμένη δηλαδή ποιοι θα παίξουν στην άμυνα.
Αλλά τώρα όπως έχουμε αναγκαστική.
Ακριβώς με τον Χατζηδιάκο που είναι τραυματίας,
τραυματίστηκε.
Του, ο Δημήτρης Γούτας, και επειδή κάποιοι δεν το γνωρίζουν το παιδί αυτό, έχει παίξει και 3 παιχνίδια με την εθνική ομάδα παλαιότερα, έχει 11 συμμετοχές, αγωνίζεται στη Championship με τη φανέλα της Κάρτιφ.
Και ήταν πάντα πολύ καλός ο Γούτας, το κοίταγαν και οι μεγάλες ομάδες εδώ και καλή σωματοδομή. Κάπου διάβασα ότι μπορεί να παίξει και ο Ρώτα δεξιά ή αυτό θα το δούμε.
Όχι, πάντα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ο Ρώτα είναι ένα ενεργό μέλος της ομάδας.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς. Τώρα το που θα καταλήξει ακριβώς στη σύνθεση θα μην κάνουμε εμείς πειράματα.
Θα δούμε. Σωστά. Καλά, έτσι κι αλλιώς στο τέλος, ό,τι και να πούμε εσύ και εγώ, ο Πογέτη θα διαλέξει την ενδεκάδα. Και αυτό είναι καλύτερο, να σου πω.
Ναι, έτσι. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερο από εμάς.
Λίγο.
Αυτό που έκανε εντύπωση χθες πάντως, πέρα από τον αγώνα Κυπέλλου που ο Πανετολικός πέρασε στα πέναλτι, επί το 14 πέναλτι που εκτελέστηκαν, πέρασε το Διαγόρα Ρόδο εκτός έδρας.
Ναι.
Να πούμε ότι στη Super League 2 διεξήχθη ο αγώνας Λάρισας Ηρακλή, 1-0 νίκησε η ΑΕΛ. Αλλά ο Δερβιτζάκης στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της ΑΕΛ, μετά τη λήξη του αγώνα, παραιτήθηκε. Και παραιτήθηκε γιατί δεν άντεχε να τα ευριστικά συνθήματα και να βρίζουν τη μητέρα του, όπως είπε.
Γιατί έβριζαν τη μητέρα του?
Γιατί δεν ξέρεις το διότι, δεν το ξέρεις.
Όχι, δεν το ξέρω και δεν θέλω να το μάθω το διότι. Γιατί δεν τα μάζεψαν όλα αυτά να τα πάνε. Ήτανε και πρόσφατα, πότε ήταν, 10-11, η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Γιατί κάτι χρειάζονται αυτά τα παιδιά, μια βοήθεια, δηλαδή δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι.
Είναι λυπηρό πάντως και
τη μητέρα του. Όχι ότι τον ίδιο, αλλά αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ, ρε εσύ, Τάσο. Δεν το έχω καταλάβει. Τι φταίνει οι μανάδες μας που πάμε εμείς στα γήπεδα και βολοδέρνουμε.
Στην ΑΕΛ πριν από λίγο πάντως ξεκαθάρισαν ότι το θέλουν τον Παύλο Δερβιτζάκη και ξέρεις, υπάρχει ένα κλίμα ότι αν παραιτηθείς, αν φύγεις δηλαδή, είναι σαν να αποδέχεσαι αυτά που...
Τη δικτατορία των αθλείων.
Μπράβο.
Τα παιδιά αυτά δεν έχουν δικές τους μανάδες. Έχουν.
Ο Δερμιτζάκης, ο οποίος ήταν και από 13 ετών και έτσι... έχασε τον πατέρα του, έμεινε ορφανός από το... στα 35 του χωρίς γονείς, του κακοφαίνουν και πάρα πολύ.
Καλά, αυτό
και το ξεκαθάρισε, όχι το κακοφαίνουν, σου κακοφαίνεται και σένα και εμένα, αλλά έκανε μια έτσι πολύ, πώς να το πω, συμπαθητική, μια έξω καρδιά. Ναι, πολύ φορτισμένο συναισθηματικά και τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και νομίζω ότι να παραδειγματιστούν πάρα πολύ, γι' αυτά όλα τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός γενικά, δεν κολλάνε όλα αυτά.
Δεν κολλάγανε πολλά χρόνια, αλλά τώρα θεωρούνται κάτι δεδομένο και δεν αντιλαμβάνονται κι αυτοί τι ακριβώς λένε και τι ακριβώς κάνουν. Τα αφήσαμε και παραπροχώρησε η πολλή ανοχή. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια.
Καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά και τάμπλετ. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Η συνέχεια εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, σήμερα 5η 12 Οκτωβρίου του 2023, και η αλήθεια είναι ότι μετά τις πολύ σημαντικές και κέρυες αναφορές του Γιάννη Πετρίδη στον Μίμη Πλέσα, που ανέδειξαν κιόλας και αυτό το jazz χαρακτήρα που έχει κάθε του μουσική στιγμή, ακόμη και τα ελαφρολαϊκά του και αυτά που αγαπήσαμε έτσι εμείς οι πιο, όχι τόσο, πώς να το πω, εξειδικευμένοι. Πάντα αυτός ο χαρακτήρας της jazz προσέγγισης του Μίμη Πλέσα υπάρχει, αλλά δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε κι εμείς μια μικρή αναφορά, αφού ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε στην Αθήνα του 12 Οκτωβρίου του 1924. Ζακυνθινός ήταν ο πατέρας του, μικρασιάτισσα η μητέρα, δύο μουσικά ρεύματα τόσο ενδιαφέροντα και πλούσια βρήκαν σε αυτόν τον τόσο ταλαντούχο άνθρωπο μια έκφραση μοναδική. Και όλοι από εκείνες τις εποχές και από τις μουσικές του που έκαναν τον ελληνικό κινηματογράφο να ακούγεται ωραιότερος, έχουμε τις αδυναμίες μας.
Σα χελιδονάκι στο μπαλκόνι μου γύρεψε την πρώτη σου φωλιά. Γύρε να πλαγιάσεις στο σεντόνι μου, να γεμίσει κάμα ρυπουλιά, να γεμίσει κάμα ρυπουλιά. Έχει το νερό πάνω στο σώμα σου, τρέχω το κατόπι σου κι εγώ. Δώσε μου αγόρι μου το σώμα σου, στο βάθι φιλί σου να πνιγώ.
Λίγο αργότερα, όχι πολύ, όντως λίγο αργότερα, θα μιλήσουμε φυσικά και για τις εξελίξεις και για αυτή την σφαγή, τον πόλεμο, όπως θέλετε πείτε το, εκεί στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Είχαμε πει στην αρχή της εβδομάδας, μιλώντας με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αφού είχαμε εξηγήσει λίγο την οργάνωση, από πού ξεκινάει αυτή η κατάσταση, γιατί μπορεί να τα βλέπεις αυτά σαν κάτι που φύτρωσε τώρα σήμερα. Έχουν πίσω μια διαδρομή που μπορεί να εξηγεί, όχι να δικαιολογεί, προσέξτε τη διαφορά της λέξης, που μπορεί να εξηγεί κάποια από αυτά που γίνονται, και όταν εξηγείς κάτι δεν σημαίνει ότι αυτομάτως το δικαιολογείς, γιατί μετά μπαίνουν άλλα φίλτρα ηθικά, δικαίου κτλ. Οπότε λίγο αργότερα είχαμε πει ότι θα δούμε τις εξελίξεις και ίσως θα χρειαστεί να κάνουμε και μια δεύτερη συζήτηση εντός της εβδομάδας, και αφού σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας θα το κάνουμε σήμερα, για να δούμε πια και τις επιπτώσεις όλων αυτών και τις προοπτικές του τι θα γίνει ή τι μπορεί να γίνει. Πριν από όλα αυτά όμως, το δικό μας κομμάτι της επικοινωνίας, ξέρω δεν είπα κάποια ενδιάμεσα, γιατί ήθελα να προχωρήσουμε και να φτάσουμε στο δικό μας ραντεβουδάκι. Ο Αδάμ τώρα από τη Νέα Σμύρνη, για να το διαβάσω γιατί με προβλημάτισε το μήνυμά του. Έκκληση βοήθειας κάνει ο Μαχμούτ Αμπάς. Όταν τα πατριωτάκια του έκαναν τα έσχη, δεν ήξερε ότι βάζουν βούτυρο στο ψωμί των Εβραίων. Τώρα τι. Κοίταξε, έχει μια βάση αυτό που λες, δεν είναι. Η διατύπωση όμως είναι λες και μιλάμε για το ποιος έπαιξε καλύτερη μπάλα χθες ή προχθές. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο και άλλο όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή είναι ότι θέλω να πω κάτι τώρα που εντάξει τώρα. Δεν είναι έτσι, αγαπητέ Αδάμ. Ακόμη κι αν όπως το γράφεις έχει μια βάση. Πρώτα απ' όλα ο Αμπάς δεν ελέγχει τη Χαμάς. Δεύτερον, αυτό το πρόβλημα εκεί, αυτή η τραγική κατάσταση που γεννά και τέρατα, γιατί πολλά από αυτά που έκανε η Χαμάς μόνο τέρατα μπορούν να τα κάνουν, αλλά τα τέρατα δεν ξεφυτρώνουν έτσι, κάτι τα παράγει. Και αν δεν βρεις τι τα παράγει και τι ευθύνη μπορεί να έχει και το θύμα στην παραγωγή τους, μόνο που και αυτό να έχει μια γενίκευση το θύμα. Μπορεί να λες το θύμα το Ισραήλ που λένε ας πούμε οι πολιτικοί. Ναι, αλλά εδώ είναι και συγκεκριμένοι άνθρωποι. Γιατί στο πώς λειτουργεί το Ισραήλ στα κατεχόμενα δεν έχουν όλοι τον ίδιο βαθμό συμμετοχής. Δεν έχει απαραίτητα το ζευγάρι που σκοτώθηκε εκεί ή τα μωρά που έχασαν τη ζωή τους. Όπως το τι έκανε η Χαμάς δεν μπορεί να έχει την ίδια συμμετοχή και ευθύνη το μωρό τα μωρά μάλλον που σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς στην Παλαιστίνη σε στόχους που είναι γνωστό ότι υπάρχουν άμαχοι. Και ούτε μια φρικοδία μπορεί να στηρίξει και να δικαιολογεί στην άλλη φρικοδία. Αυτό μπορεί να το κάνουν κάποιοι εκεί από τους πρωταγωνιστές, αλλά εμείς μπορούμε να μην. Όταν όμως αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα, δεν είναι ακριβώς σαν να λέμε για το παιχνίδι που έγινε χθες προχθές στη γειτονιά μας. Αυτή είναι η παρατήρησή μου, αγαπητέ Αδάμ. Παρατήρηση μάλλον. Είναι το δικό μου σχόλιο. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Ο Πολ, πολύ, πώς να το πω, επίκαιρο αυτό που παρατηρεί. 12 λέει Οκτωβρίου του 1946 η τότε κυβέρνηση απαγόρεψε τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης της Αθήνας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Επειδή εγώ δεν είμαι από τους πολύ ευφύς πόλεμου να καταλάβω, σκέφτομαι μήπως η συμμετοχή ας πούμε στην πρώτη εκείνη μεγαλειώδικη, όπως λέγανε παλιά, όχι μεγαλειώδη, μεγαλειώδικη συγκέντρωση του ΕΑΜ και τα συνθήματα και η λαοκρατία και το ότι είχαμε μπει σε έναν εμφύλιο ήταν ένα κίνητρο να αποσυνδέσουν από τη συμμετοχή της αριστεράς και το παλαϊκό κίνημα αυτή την επέτειο και επειδή δεν βόλευε προτίμησαν να μην το γιορτάζουμε καθόλου. Είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει αυτή η σκοπιμότητα όπως το επεσήμανες με το μήνυμά σου Πολ, που πάντα είσαι εύστοχος, πρέπει να το ομολογήσω. Κοιτάζω εδώ το προσωποβιβλίο, έστειλε ο Ιωάννης καλό απογεύμα Πέμπτη σε όλο το απολύτως σχετικό, επίσης Ιωάννη μας. Ο Βασίλης, για να δούμε, δροσερή Δράμα σου 24, τόσο καλή θερμοκρασία. Στη Δράμα βέβαια το βράδυ φαντάζομαι. Ακούω λέει η εθνοκάθαρση μπορεί να γίνει και χωρίς δολοφονίες, όπως έγινε στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Γενοκτονία, όπως το λέει και η λέξη, δολοφονία ενός γένους. Είναι η εβραϊκή, η αρμένικη, η ποντιακή. Δεν ξέρετε λέει εσείς εκεί κάτω, έχασα θείο 3 ετών από τα χέρια Τούρκου. Κάθε οικογένεια ποντιακή έχει τουλάχιστον και ένα νεκρό. Δεν έχω μίσος για τους Τούρκους, όμως θέλω να αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία στη μνήμη των 353.000 ψυχών Ελλήνων του Πόντου για να ησυχάσουν οι ψυχούλες τους. Ναι. Πρέπει όμως τώρα, επειδή μιλάμε και για αυτά που γίνονται εκεί στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ, πρέπει Βασίλη μου να δούμε πώς θα βρεθεί μία αυτό που λέμε βιώσιμη λύση ώστε να ζουν οι άνθρωποι εκεί χωρίς το μίσος να παράγεται μέσα από τις συνθήκες της καθημερινότητας. Γιατί άμα έχει εμπάργκο ας πούμε στη λωρίδα της Γάζας, άμα άλλος δεν έχει να φάει, δεν έχει να πιει, κάποιες ώρες έχει ηλεκτρικό, κάποιες δεν έχει, βλέπει τη μάνα του ή τον πατέρα του για να πάει να κάνουν μια δουλειά να περνάνε από μπλόκα με ένοπλους, βλέπει μονίμως ένα σειρματόπλεγμα, μπορεί να σου ξεστρατήσει εδώ που τα λέμε. Έτσι δεν είναι. Δεν λέγω ότι καλά κάνει, αλλά μπορεί να σου ξεστρατήσει και να πει γιατί εγώ έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Στα ισπανικά, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό Νίκο, πώς λέγεται στα ισπανικά ο Αντώνης ο Φοβιτσιάρης, τι λέει για το στο Δήμο μου σε ένα χωριό ένας υποψήφιος πήρε λέει 0 ψήφους, ούτε ο ίδιος ψήφισε τον εαυτό του, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος με οξυμένο κριτήριο και είπε δεν είμαι κατάλληλος, μπορεί να είμαι υποψήφιος, αλλά δεν πρέπει να με ψηφίσω. Αυτό να το ρωτήσετε όμως, να τον ρωτάτε τη γνώμη του, μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο άλλος Βασίλης, από τον αγοραίο έρωτα στην αγοραία τεκνοποίηση. Αυτή η πρόοδος δίνει και άλλες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης στις γυναίκες. Πού είναι το φεμινιστικό κίνημα? Νοσεί η κοινωνία γιατί νοσούν τα κύτταρά τους που έχουν πυρήνα τους στη μάνα, μας έγραψε ο Βασίλης. Και ο Γιάννης, και εδώ ολοκληρώνουμε τη διαδρομή, από το 2015 εορτάζεται η απελευθέρωση με την ιστορική πρωτοβουλία Δ' Απελευθέρωσης Αθήνας 12 Οκτωβρίου 1944. Μετά από 71 χρόνια ξεκίνησε το 2015 ο εορτασμός με κινηματική πρωτοβουλία. Ναι, η αλήθεια ξεκίνησε και πήγε να καθιερωθεί και επίσημα, αλλά μετά ξαναχάθηκε. Αγαπητή Κλειό από το Βύρωνα που μας τηλεφώνησες, μόνο να σε ευχαριστήσω μπορώ. Συγγνώμη που δεν διαβάζω τα ωραία σου πράγματα που λες. Δεν χρειάζεται. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα.
Τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει. Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε.
Έτσι κι αλλιώς μας ταιριάζει πάρα πολύ το τραγούδι. Αλλά είδαμε στο μουσικό μας ημερολόγιο ότι ο Διονύσης Τσακνής έχει σήμερα τα γενέθλιά του, παιδιά.
Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους...
Στην Καρδίτσα γεννήθηκε.
Μένω μονάχος το παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δε θα με έχετε. Μένω μονάχος το παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δε θα με έχετε.
Ένα από τα πολύ ωραία πράγματα που έχει γράψει. Ερχόταν, λέει, η Καρδίτσα Αθήνα, προσπαθούσε λίγο να προωθήσει τη δουλειά του και τα λοιπά, και παρακολούθησε μια πολιτική συζήτηση και του γεννήθηκε το πρώτο τετράστιχο έτσι στο μυαλό και μετά το ολοκλήρωσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Έτσι έχω διαβάσει από κάποια αποσπάσματα από συνέντευξή του. Ελπίζω να είναι αληθινή ιστορία, αλλά όπως και να το έγραψε, είναι αυτό που είναι.
Σε γράψτε με απ' τα καταστήχα σας, στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει. Σάρωστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε, για σέχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δε θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα, το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής θα το μοιραστούμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του ίδιου Πανεπιστημίου, του ΚΕΜΗΣ όπως είναι το αρκτικό λέξο, η συντομογραφία, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Είχαμε μιλήσει στην αρχή της εβδομάδας, είχε δώσει κάποια στοιχεία και για την κατάσταση και πώς φτάνεις σε μια τέτοια κατάσταση και τις παραμέτρους που πρέπει κανείς να γνωρίσει, γιατί ένα τέτοιο ζήτημα δεν είναι για να πούμε εμείς κάποια σοφία στο Facebook και πρέπει να ξέρεις τι γεννά τη φρίκη, το μίσος κτλ. Δεσμεύτηκε όμως και έτσι δεν μπορούσε και να μας αποφύγει και να θέλε στο κλείσιμο της εκπομπής αυτή την εβδομάδα να μιλήσουμε και για τις εξελίξεις αλλά και για τις παραμέτρους αυτού του ζητήματος, τις διπλωματικές. Βλέπουμε τώρα τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας, αυτό την κάνει λιγότερο συμπαθή στη Δύση, κερδίζει άλλα πράγματα. Ας μην βάζω εγώ τα θέματα, ας δώσει την προτεραιοποίηση ο ίδιος ο κύριος Δρούσος, ο καθηγητής. Κύριε Ρούσε, καλησπέρα, καλό απόγευμα μάλλον.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
Εμείς που ανταποκριθήκατε, σας έχουμε πάρει, ξέρετε, άμα κάνατε τα μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα θα παίρνατε κάποια χρήματα εδώ. Αλλά είναι σημαντικό νομίζω να ακούν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας και εμείς κάποιες φωνές που έχουν και την επιστημονική επάρκεια αλλά και τη δυνατότητα να μην κλειστούν σε ένα διαδρομάκο σκοπιμότητας. Έχουμε εξελίξει αυτές τις μέρες, βλέπουμε τη διεύρυνση πια της σύγκρουσης. Αυτό έχει κι άλλο, δηλαδή θα χειροτερέψει.
Είναι προφανές ότι το Ισραήλ παίρνει όλα εκείνα τα μέτρα που θα αποτρέψουν την παροχή βοήθειας από το Ιράν ή από άλλες κύριες στο Ιράν προς τη Χεσμπολάχ. Αυτός είναι και ο κύριος σκοπός, αν θέλετε, της βουαρισμού των αεροδρομίων της Δαμασκού και του Χαλεπίου. Αυτό που τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ. Άρα λοιπόν το Ισραήλ φοβάται πάρα πολύ ένα δεύτερο μέτωπο στην περιοχή της, του Νότιου Λιβάνου, την ενδυνάμωση της Χεσμπολάχ. Και αυτό γιατί ο Χεσμπολάχ, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είναι πολλαπλασίως δυνατότερη από την Χαμάς και πολύ περισσότερο απειλητική. Άρα λοιπόν παίρνει αυτά τα μέτρα.
Άρα η μεριά του Λιβάνου είναι επίφοβη.
Ναι, ακριβώς. Και ανάλογα με την έκταση, την έκβαση και αν θέλετε και το πόσο αιματηρή θα είναι η χερσαία επιχείρηση της Ισραήλ, αυτό θα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη πίεση στη Χεσμπολάχ να παρέμβει.
Υπάρχει λόγος που δεν την έχει ξεκινήσει τη χερσαία εισβολή στη Γάζα? Κάποιοι και κάποιες το περίμεναν νωρίτερα.
Όχι, όχι. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να περάσουν περίπου 48 ώρες για να γίνει 48 με 72 ώρες για να γίνει η επιστράτευση την οποία έκανε. 48 ώρες για μια επιστράτευση είναι αρκετά μικρός χρόνος.
Ναι.
Αυτό είναι λόγω της δυνατότητας του Ισραήλ να έχει εφεδρίες αμέσως. Αλλά και πάλι ήθελε 48 ώρες ή και 72. Το δεύτερο είναι ο νέος σχεδιασμός. Πρέπει να πάρει υπόψη του τα νέα δεδομένα που είδε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έντονο διπλωματικό παιχνίδι και πρέπει να διευθετήσει τη σχέση του κυρίως με τη Σαουδική Αραβία πριν ξεκινήσει τη χερσαία επιχείρηση. Γιατί δηλαδή μια εξαιρετικά αιματηρή χερσαία επιχείρηση και με την Αίγυπτο, συγγνώμη, δεν το ξέχασα, και με την Αίγυπτο. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει.
Η οποία, συγγνώμη για την παρένθεση, απέρριψε τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων. Τι σημαίνει αυτό?
Το είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι για την Αίγυπτο είναι ένας εφιάλτης το να έχει 200-300 χιλιάδες πρόσφυγες στο έδαφος της Παλαιστινής, παλαιστινιακά στρατόπεδα προσφύγων, που σε αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα υπάρχουν και αρκετά στελέχη της Χαμάς. Θα πρέπει να διαχειριστεί. Και δεν είναι μόνο η οικονομική διαχείριση που είναι πάρα πολύ δύσκολη για την Αίγυπτο, που είναι μια χώρα με πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ας πούμε ότι τη βοηθούν και άλλες πλουσιότερες αραβικές χώρες, αλλά κυρίως το πολιτικό ζήτημα πώς θα διαχειριστεί αυτούς τους πρόσφυγες και την πιθανή σχέση τους με τη Γάζα. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι η Αίγυπτος δεν θέλει καθόλου να δει ένα κύμα προσφύγων Παλαιστινίων στο έδαφος.
Στα μέρη της. Μας λέγατε για τη Σαουδική Αραβία και πόσο σημαντική είναι η στάση της για τις εξελίξεις.
Ακριβώς, γιατί το Ισραήλ έχει επενδύσει μια ολόκληρη στρατηγική τα τελευταία 10-15 χρόνια την προσέγγιση των χωρών του κόλπου. Έχει πετύχει τις συμφωνίες ειρήνης του Αμπραάμ με τα Εμιράτα και τον Μπαχρέιν. Θα ήθελε μια προσέγγιση με τη Σαουδική Αραβία, που είναι η βασική δύναμη. Αν λοιπόν υπάρξει μια. Πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος και γι' αυτό. Αν υπάρξει μια επιχείρηση εξαιρετικά αιματηρή, μια σφαγή, ας πούμε, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνεχιστεί αυτή η στρατηγική. Μάλιστα. Με επιτυχημένο τρόπο.
Η μεσολαβήτρια Τουρκία, γιατί βλέπουμε ότι ο κύριος Ερντογάν έχει πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες.
Κοιτάξτε, δεν είναι παράξενο το γεγονός ότι τόσο ο Μοχάμεντ Μπιν Σουλτάν, ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας και ο ισχυρός άνδρας της χώρας αυτής, όσο και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ένα από τους δύο-τρεις που τηλεφώνησαν για να συνεννοηθούν για το τι θα γίνει στη Γάζα ήταν ο Ερντογάν. Αυτό αμέσως δείχνει ότι η ίδια του η χώρα, οι άδειες χώρες μάλλον, θεωρούν την Τουρκία μια πολύ σημαντική μεσολαβητική δύναμη. Ή μια δύναμη που μπορεί να έχει επιρροή. Και έχει επιρροή η Τουρκία, γιατί από τη μια μεριά έχει επιρροή στη Χαμάς, έχει μια κάποια επιρροή στη Χαμάς, δεν είναι μια αποφασιστική επιρροή της, αλλά έχει επιρροή. Και από την άλλη μεριά έχει και μια σχέση καλύτερη με το Ισραήλ αυτή την περίοδο, ναι, τελευταίο χρόνο.
Και έχει και τη συγκεκριμένη γεωπολιτική παρουσία. Καλά, σε σχέση με αυτό, το δυτικό κόσμο. Άκουσα κάποιον συνάδελφό σας, δεν λέω όνομα γιατί δεν είναι θέμα προσωπικών προσεγγίσεων, να λέει ότι μακροπρόθεσμα θα χάσει πολύ η Τουρκία με τη στάση που κρατάει και ότι αυτό μπορεί ακόμα και να μας ωφελήσει, γιατί τα βλέπουμε όλα αυτά σε μια συνάρτηση.
Μακροπρόθεσμα, we all dead.
Τι εννοεί ο ποιητής με αυτό το...
Έτσι λένε οι Εγγλέζοι, the long term, term we all dead.
Ναι.
Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει.
Στο τέρμα, ναι. Εμείς λέμε λίγο πριν το τέρμα. Πριν τα βουλεβάρτα της ζωής μας εξαντληθούν.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Αν δεν ξέρω τι θα γίνει στο μακρό χρόνο, μπορεί. Αλλά αυτή τη στιγμή, όσο όπως βλέπουμε την κατάσταση, δεν φανερώνεται κάτι τέτοιο από τις κινήσεις των άλλων παικτών.
Επιρροή από όλο αυτό τώρα σε ζητήματα που έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με το μεταναστευτικό. Σήμερα είχαμε και το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε στη χώρα μας υπό τον Πρωθυπουργό και είπε ότι έχουμε μια αυξημένη επαγρύπνηση και όλα τα σχετικά. Ναι, είπε για πιθανότητα αυξημένων ροών. Νομίζω δεν έχουν καταγραφεί.
Όχι. Θα έλεγα ότι δεν...
Είναι ένα ζήτημα αυτό.
Αυτός που θα δεχθεί τη μεγάλη πίεση είναι η Αίγυπτος. Αλλά αν η Αίγυπτος καταρρεύσει, με την έννοια ότι αν καταρρεύσει η ασφάλεια ή αν η Αίγυπτος αποφασίσει ότι θα χαλαρώσει τους φραγμούς που βάζει στην παράνομη μετανάστευση, γιατί η Αίγυπτος είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο αποτελεσματικός κυματοθράφτης της παράνομης μετανάστευσης από όλες τις χώρες, αν εξαιρέσουμε την Αλγερία, από όλες τις άλλες χώρες της Βόρειου Αφρικής.
Σωστά.
Άρα λοιπόν, αν αυτοί οι φραγμοί καταρρεύσουν, γιατί η Αίγυπτος δεν μπορεί να κρατήσει όλους τους πρόσφυγες, πιθανότατα να έχουμε πια βάρκες και πλοία και από την Αίγυπτο.
Μάλιστα. Άρα εκεί πρέπει να έχουμε το νου μας.
Εκεί θα πρέπει να διαχειριστούμε. Και είναι μια άλλη συζήτηση που διαχειριζόμαστε το μεταναστευτικό, αλλά όντως μπορεί να έχουμε μια τέτοια έκβαση.
Άλλη παράμετρος που εμάς θα πρέπει να μας ενδιαφέρει ή αν βλέπετε κάποιες...
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε, μια τέτοια αναταραχή στη Μεσόγειο, εφόσον κρατήσει περισσότερο, θα έχει και επιπτώσεις και στο εμπόριο, και στον τουρισμό, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε τουρισμό και το χειμώνα από αυτές τις περιοχές, προς την Αθήνα κυρίως. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία θα επηρεάσουν την Ελλάδα και οικονομικά, κυρίως οικονομικά. Και από την άλλη μεριά σας είπα ότι θα ξαναγίνει ένα ασταθές περιβάλλον. Εκεί που πήγαινε, δηλαδή με τον τρόπο που ήθελε το Ισραήλ και οι ΗΠΑ να σταθεροποιηθεί μια κατάσταση σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ, των ΗΠΑ και χωρών του κόλπου. Αυτό όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η στρατηγική μπορεί να υπονομευθεί.
Αυτό βρίσκεται τώρα επομένως σε μια ασταθή ισορροπία και δεν μπορούμε
και
Ναι.
Και αυτό θα κάνει νευρικές όλες τις αγορές, όλου του είδους τις αγορές.
Α, αυτό. Λέτε να έχουμε παρόμοια φαινόμενα με αυτά του πολέμου της Ουκρανίας.
Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εκεί, δεν το αποκλείω. Θα υπάρχουν πια νευρικότητα, θα ανεβαίνουν οι τιμές, μια θα κατεβαίνουν, δηλαδή δεν θα έχουν μια συνεχή άνοδο των τιμών. Δεν θα έχουν τέτοιο πράγμα. Θα υπάρχει νευρικότητα, δεν θα έχουν μια σταθεροποίηση τιμών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για τους επόμενους ένα-δύο μήνες τουλάχιστον.
Αυτή η κατάσταση, τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά, πάει για βάθος χρόνου έτσι όπως τη βλέπετε? Υπάρχει δηλαδή κάποια προοπτική?
Από την αλήθεια μου, αποφεύγω να κάνω εκτιμήσεις στρατιωτικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτή η επιχείρηση. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το πώς θα κρατήσει αυτή η επιχείρηση και πόσο αιματηρή θα είναι, θα δούμε και πόσο η κατάσταση αυτή θα απλωθεί, αν θέλετε, θα γίνει πιο κρίσιμη. Δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή και δεν έχω και καμία ένδειξη για το τι ακριβώς θα συμβεί.
Η Χαμάς πιστεύετε ότι έχει κάποια συνεννόηση ή ευελπιστεί ότι η Χεζμπολάχ...
Η Χαμάς ευελπιστεί ότι αυτή η πίεση για την οποία είπαμε προηγουμένως, δηλαδή η πίεση προς το Ισραήλ να μην προβεί σε μια μεγάλη και αιματηρή, δηλαδή να μην μπει μέσα στην Γάζα και την ισοπεδώσει, ήδη καταλάβει. Αυτή η πίεση που υπάρχει από Σαουδική Αραβία και από άλλα κράτη για να μην χάσει τη στρατηγική, είπαμε, τις προηγούμενες δεκαετίες, μπορεί να διασώσει την ίδια. Να διασώσει τις υποδομές της κτλ.
Μάλιστα. Παρακολουθούμε λοιπόν και θα ξαναμιλήσουμε όταν έχουμε και κάποιες εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρούσα, κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Μου λέει ο Χάρης πρέπει να τελειώσει. Έχουμε και τους Διόσκουρους. Λέω ποιους Διόσκουρους? Όχι, μου λέει ο Παπαζαχαρίου τους έχει. Εντάξει, ό,τι θέλεις Χάρη μου, για να σου το πω και ελληνικά. Whatever you want. Α, έβαλες και status quo. Αυτό είναι το status quo τώρα του Ιχολίτη, αξεπέραστο. Να είστε καλά αυτές τις ημέρες και θα συναντηθούμε, όχι τη Δευτέρα, την Κυριακή στις 7 θα είμαστε εδώ στο πρώτο, γιατί έχουμε δεύτερο γύρο εκλογών, δεν γλιτώνετε, θα είμαστε μαζί με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, οπότε το ραντεβού μας είναι πριν από τη Δευτέρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Κυριακή 7 το απόγευμα. Να είστε καλά.